Камила Дүсекбаева мен Омархан Алтынбековның сөзіне жазылған Марита Қабиржан қызының әні өлең сөздің патшасы. Орындаған Берік Аққалиев. Өлеңді қалам керміз, ақын сірі болар ма, мұңсыз шересіз. Қызықпаймыз атаққа дүниеге, ақын табар бақытты шапан зерісіз. Өлең сөздің патшасы шыға берсін жақсата, ақындарды дәріптеу бірлестіктің мақсаты. Патшасы шыға берсін жақсаты, ақындарды дәріптеу бірлестіктің мақсаты. Ғашық жандар ақындар елге жермен, мұңдыларға өлеңін емге берген. Шындық үшін тайсалмас шешен тілді, ақын жандар ылғи да сөзге берген. Өлең сөздің патшасы шыға берсін жақсаты, ақындарды дәріптеу бірлестіктің мақсаты. Өлең сөздің патшасы шыға берсін жақсаты, ақындарды дәріптеу бірлестіктің мақсаты. Сөздің патшасы шын ғажапат, әрбір ақын біледі сөз саралып. Іргетасы қаланса беріктікпен, арманыңа жеткерер жыр болашақ. Өлең сөздің патшасы шыға берсін жақсаты, ақындарды дәріптеу бірлестіктің мақсаты. Өлең патшасы шыға берсін жақсаты, ақындарды дәріптеу бірлестіктің мақсаты. Ақындарды дәріптеу бірлестіктің мақсаты.